stropi de infinit.
Stimați ascultători, astăzi în studioul Vocii Evangheliei găzduim o familie tânără și frumoasă. Este vorba de doi soți, Amalia și Liviu Acatrinei, ambii misionari în Peru. Vă spunem bun venit la Vocea Evangheliei și în România, bineînțeles, și sunt absolut nerăbdător să aflu câteva lucruri pe care să ne le povestiți pentru ascultătorii noștri despre activitatea voastră. În primul rând, spuneți-ne când a încolțit acest gând de a lua drumurile misionare. Înainte de a vă căsători, după ce v-ați căsătorit?
Înainte de a ne căsători, pe când eram adolescenți.
Nici nu vă știați unul cu celălalt?
Nu știam. Amalia fiind din Galați, eu din Iași, nu ne cunoșteam.
Și amândoi ați avut aceleași simțăminte?
Da, la mine de pe la 17 ani am simțit chemarea de a pleca în misiune, dar nu știam unde.
Interesant, dar totuși au existat anumite motivații, anumite determinări, că nu-ți vine gândul ăsta așa, pur și simplu te trezești dimineața cu gândul ăsta. A fost ceva care v-a cormonit străfundul ființei, nu?
Sigur, pe mine, de exemplu, am citit foarte multe cărți despre misiune, marii oameni al lui Dumnezeu care au făcut misiune. Mi-a plăcut dintotdeauna să citesc despre oameni mari care au, la vremea lor, au lăsat și au avut un impact asupra celor din jurul lor, au făcut ceva deosebit și m-a marcat dintotdeauna viața lor. Și chiar când nu înțelegeam prea multe ce înseamnă misiunea, rugăciunea mea era: Doamne, ajută-mă să fiu ce un misionar, vreau să fiu misionar și vreau să impactez oamenii din jurul meu. Și motoul pentru mine, vieții mele, a fost ceea ce spunea William Carey: îndrăzniți lucruri mari pentru Dumnezeu și așteptați-vă la lucruri mari de la Dumnezeu. Fiindcă, nu știu, atunci când am, sunt dintr-o familie de credincioși, dar când am luat în serios decizia de a trăi pentru Dumnezeu, am văzut că se face prea puțin pentru oamenii nemântuiți și în special pentru cei care nu au auzit niciodată. Și atunci m-am rugat lui Dumnezeu ca să îmi dea oportunitatea la timpul lui să pot să fac ceva pentru acești oameni și să și viața mea să aibă impact asupra lor.
Tu la fel ai fost motivat, Amalia, de biografii sau a fost vreo predică care te-a zgândărit?
Nu, la mine a fost altfel. La 16 ani am înțeles Evanghelia și am început să simt durere pentru colegii mei de la școală. Mă înțelegeam foarte bine cu ei și mă măcina gândul că vor merge în iad. Și nu aș vrea să mă despart de ei și să știu că pentru toată veșnicia ei vor fi acolo. Și am început să mă rog pentru ei și așa Dumnezeu a pus în mine durere pentru oamenii care sunt pierduți. Apoi am început și eu să citesc bibliografii și am văzut că sunt alți oameni care au mult mai puține posibilități decât noi să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și am început să mă rog: Doamne, dacă Tu vezi în mine un potențial și dacă crezi că eu pot să ajung acolo, pregătește-mă.
Deci, pe lângă faptul că Evanghelia v-a transformat viața, au fost și mărturiile unor oameni din istorie care v-au impactat. Ați putea să ne spuneți, eu știu, un nume, două de misionari care v-au impresionat poate cel mai mult prin devotamentul lor, prin spiritul lor de jertfă?
A fost David Livingstone, William Carey,
Jim Elliot, Elizabeth Elliot.
Au fost și femei care s-au implicat.
Amicar Michel.
Acum, în ceea ce vă privește, a trebuit să luați o decizie de a pleca la un anumit moment. Asta a survenit după ce v-ați căsătorit, nu?
Nu, înainte.
Decizia ați luat-o înainte de a pleca, nu?
Da, pe la 20 de ani, 21, a venit la noi în biserică un frate din Brazilia, care fusese și în Peru, a vizitat unele triburi din Peru și a prezentat unele imagini. Atunci eram amândoi prezenți, eram deja mutat în Iași la conferința respectivă și Dumnezeu mi-a vorbit mie personal că mă vrea în Peru și atunci pentru mine a fost decizia că eu voi pleca în Peru. La aceeași conferință era și Liviu. Nu știu, cred că atunci s-a decis și el să plece în Peru. Noi încă nu ne cunoșteam unul pe altul.
Interesant.
Da, atunci a fost și decizia mea. Dacă, așa cum spunea și Amalia, am înțeles și știam că Dumnezeu mă vrea, am căutat în misiune, am căutat să mă pregătesc, dar nu știam direcția și nu știam nici timpul, nici momentul. Și chiar la acea întâlnire, fotografiile pe care le-am văzut m-au impactat, respectiv copiii dintr-un trip din Peru. Și atunci, ca o sclipire, a fost în mintea mea și am zis: Doamne, știu că aici mă vrei și aici este locul meu. Și atunci am început să mă rog exact, concret, pentru Peru. Am căutat informații, nu am prea găsit, însă am stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și apoi Dumnezeu ne-a deschis.
Acum știți foarte multe lucruri despre Peru.
Da.
Da, o să ne răspundeți și nouă ceva mai încolo. Dar voi ați primit o certitudine din partea lui Dumnezeu că trebuie să mergeți în misiune și chiar o misiune specifică în Peru, nu în China, nu?
Da.
Indian, în Peru, fără să vă cunoașteți unul pe celălalt, fără să știți că veți fi soț-soție.
A fost o surpriză pentru noi să ne cunoaștem și
o confirmare în același timp.
Vă întreb, faptul că ați decis amândoi să mergeți în Peru va determina să vă și căsătoriți?
Nu, eu când l-am cunoscut pe Liviu, nu știam că el vrea în Peru și am început să vorbim, cum eram la tineret împreună, să vorbim despre misiune, despre dorințele noastre de viitor și așa am aflat că el vrea în Peru, eu vreau în Peru. Noi deja vorbeam în vederea căsătoriei și după aceasta am aflat despre dorințele fiecare.
Oricum, noi amândoi ne-am rugat, pe când nu ne cunoșteam, ne-am rugat lui Dumnezeu personal, ca știind dorința mea, ca Dumnezeu la timpul lui să îmi dea o soție care să aibă aceeași dorință, să fie pe aceeași lungime de undă și să pot să fac lucrarea împreună cu ea. Și nu m-aș fi căsătorit cu nimeni altcineva care nu ar fi avut aceeași dorință, fiindcă mi-am dat seama că nu aș mai putea lucra așa cum aș vrea pentru Dumnezeu. Și atunci a fost surprinzător pentru noi când în discuțiile noastre am aflat că amândoi ne dorim același lucru și practic a fost o confirmare pentru noi și un pas înainte în relația noastră.
V-a dat un imbold să mergeți pe același traseu și în viață și în slujire. Discutăm la Radio Vocea Evangheliei cu Amalia și Liviu Acatrinei, misionari în Peru. Din momentul în care ați înțeles că ambii aveți aceeași povară pe inimă, ați făcut anumite pregătiri? Bineînțeles că v-ați făcut pregătirile pentru căsătorie înainte, da? Ați plecat după ce v-ați căsătorit. La ce vârstă v-ați căsătorit?
La 20, eu aveam 23, Liviu 24.
Eu aveam 24 de ani, la 6
suficient
luni
de
după
maturi.
Ce ne-am căsătorit. Am plecat.
Imediat. Putea să faceți și luna de miere în Peru.
N-a fost posibil.
Dar a fost o pregătire prealabilă, serioasă. Ce anume a constituit această pregătire?
Pregătire teoretică.
Sau ce a presupus acesta?
Teoretic nu a fost. Noi am încercat când deja am știut că Dumnezeu ne vrea în Peru, am căutat să obținem cât mai multe informații. Așa am căutat pe internet ca să găsim pe cineva care este în Peru, nu cunoșteam pe nimeni și am găsit adresa unei familii de români, specific și lucrul acesta.
Cum, noi pe internet, efectiv, așa?
Da.
Pe internet, da. Am căutat despre Peru și am găsit un articol scris de o familie de români și acolo era și adresa lor de e-mail. Specifică, dorința noastră era să mergem într-un trib din Peru, nu la oraș, nu la lumea civilizată. Și ne cunoscând pe nimeni, am căutat, cum spuneam, și am găsit adresa lor, le-am scris despre dorința noastră. Cu această familie de români am purtat o corespondență de vreo 2 ani și ceva, până ei au venit în vara anului 2007, au venit la noi în Iași, acasă, erau în concediu, ne-au cunoscut, am stat de vorbă și atunci am început pregătirile de plecare. Studii anumite în domeniul acesta am făcut în Peru. Cursuri strict pe misiunea în triburi, deoarece e diferită de misiunea de la oraș sau și aici în România, la momentul acela nu nicio școală biblică nu oferea pregătirea aceasta strict pe misiunea într-un trib. Și cu misiunea cu care la ora actuală suntem, o misiune peruană, imediat la o lună după ce am ajuns acolo, am intrat în câteva cursuri de pregătire, apoi am avut o parte practică, un antrenament de supraviețuire în junglă, să învățăm cum să trăim, cum să ne descurcăm, și apoi efectiv am intrat în locul în care suntem astăzi.
Deci acea familie era o familie de misionari?
O familie de misionari români.
Marcus și Adina Dumitru.
La ora actuală sunt colegi de-ai noștri, împreună cu ei lucrăm. Partea frumoasă și confirmarea, o altă confirmare din partea lui Dumnezeu a fost că această familie s-a rugat mult pentru o altă familie care să vină și să-i ajute în lucrare. Volumul de lucru este mare și s-au rugat mulți ani. Și atunci când am luat legătura cu ei prin internet și am corespondat, a fost o surpriză pentru ei și au dat seama că, practic, Dumnezeu contura răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lor.
Până la momentul plecării, deci voi nu ați făcut o școală biblică sau o școală de misiune, doar școala pe care ați făcut-o...
Am terminat facultățile, am lucrat...
Și nu erau facultăți în domeniu.
Nu. Am făcut asistență socială.
Deci pur și simplu erau...
Noi am vorbit cu Marcus și Adina înainte de a pleca și am întrebat dacă ei ne recomandă să facem o facultate de teologie aici în țară. Și ei ne-au spus, puteți să faceți pentru voi, e foarte bună, dar nu vă ajută mult în misiunea transculturală, pentru că metodele de evanghelizare sunt cu totul altele în lumea tribală. Și cel mai bine ar fi să veniți să faceți o școală, o pregătire aici în Peru. Am ascultat și...
Cât a durat acea pregătire?
A fost
câteva luni.
Câteva luni, da. Nu...
Totul în engleză?
Nu, în spaniolă.
În spaniolă. Ați învățat și spaniolă?
Am învățat spaniolă vrând la școală. În două luni deja știam să spaniolă. Aici noi, înainte de a pleca, eu lucram. Încă Amalia nu mai lucra, a fost acasă. Ne-am luat ceva cursuri și am încercat să învățăm. Personal nu am reușit mare lucru. Și apoi, intrând acolo în școala aceasta, a trebuit vrând nevrând cu dicționare la cursuri. Și apoi stăteam noaptea târziu ca să facem temele. Am învățat așa din mers la foc automat.
Da, dar ați și aplicat imediat, adică da, ați folosit limba. Și acum tot în limba spaniolă vorbiți cu triburile în care slujiți, în care misionați?
Spaniolă cu cei care știu. Teoretic, tribul la care suntem noi, tribul Așeninca, fiecare trib are limbă proprie și e o limbă orală, o limbă nescrisă. Din această pricină, mai comunicarea e mai dificilă, ei nu, la început nu au vrut să ne învețe limba, au fost destul de reținuți. Parte din ei, câțiva generația mai tânără, mai știe puțină spaniolă, o spaniolă așa comercială. Și așa am reușit cu ei să stăm de vorbă și să încercăm să de la ei să aflăm mai multe despre viața lor, limba lor, și încă suntem în procesul de învățare a limbii. Cu cei care nu știu deloc spaniolă, nu ne putem comunica, bătrânii respectiv.
Deci nu vă puteți înțelege cu ei,
nu,
absolut
nu
deloc. Care a fost reacția voastră când ați văzut Peru cu ochii voștri? Pentru că una e să vezi pe internet, una e să vezi pe anumite imagini pe care le-ați văzut la conferința respectivă, care v-a trezit apetitul pentru a merge în misiune, și alta e să vezi cu ochii tăi realitatea. Da. Cum ați reacționat?
În primul an de misiune totul este frumos, roz.
Da?
Da, totul este o aventură. Dar apoi încep să vezi greutățile lucrării, să simți singurătatea, lipsa prietenilor, lipsa unei posibilități de a te comunica cu exteriorul, cu lumea civilizată și frustrările care sunt pe câmpul de misiune.
Pentru mine a fost prima dată când am văzut perioane, a fost în avion. Întreg avionul, majoritatea peruani sau oameni care mergeau în America de Sud.
Cum arătau?
Mi-a dat o senzație așa, mă uitam și ziceam, chiar le ziceam, țigani, negri, neîngrijiți, nespălați, mi-a făcut o impresie prea bună.
Deci să înțeleg că partea activității voastre este și una de instruire în chestiuni elementare.
Da, da.
Da, nu,
care
nu,
țin de igienă, de...
Absolut, absolut. Da. Nu. Cei de acolo din trib, de exemplu, misiunea cu care suntem noi este la oraș, în Lima, în capitală, iar tribul la care suntem noi e la o distanță de 600 de kilometri. Efectiv în junglă. Sunt rupți de lumea civilizată și, într-adevăr, unii pe drept, într-o mică sau mai mare măsură, îi numesc sălbatici, deoarece nu au nici cele mai elementare noțiuni de igienă, de viață, cum să trăiești. Mai în urmă, cu câțiva ani, umblau la bustul gol și acum mai sunt care femei care umblă așa, unii chiar dezbrăcați, copii umblă dezbrăcați. Acum s-au mai
civilizat.
Da.
Cât de mari sunt triburile acestea?
Tribul la care suntem noi e unul din cele mai mari triburi, are 12.000 de persoane, de membri, împărțiți în mai multe sate, așezați de-a lungul unui râu și de aici fiecare trib își ia și numele râului respectiv. De exemplu, tribul nostru este Așeninca de Picis, Picis fiind râul pe care a așezat tribul, fiindcă sunt mai multe triburi de Așeninca. În jungla din Peru sunt în jur la 70 de triburi.
70 de triburi.
70 dintre aceste 70, 15 sunt neevanghelizate. Nu au, nu a ajuns nimeni ca să le prezinte Evanghelia și Așeninca.
Dar în Peru sunt evanghelici, nu?
În Peru sunt, în oraș, la, sigur, sunt, de, Peru e o țară catolică, nu într-un procent de aproape 99% sunt catolici, însă sunt biserici mari de evanghelici, dar nimeni nu vrea ca să meargă în junglă.
Păi sunt rudele lor, nu? S-ar putea înțelege mai ușor cu ei.
Nu, că nu le cunosc limba.
Nu.
Tot. Trebuie să treacă prin același proces de învățare a limbii, de a trăi printre ei. Însă ceea ce îi sperie pe ei cel mai mult sunt condițiile din junglă, respectiv pericole, șerpi, scorpioni, insecte, păianjeni veninoși, apoi paraziți, microbii care sunt, fiindcă chiar din cei de la adunare sunt mulți care într-un fel se feresc așa de noi, crezând că suntem purtători de microbi, de virus și...
Poate într-un fel sunteți purtători de microbul misiunii și poate ar trebui să-i molipsiți pe unii.
Să
da,
Dumnezeu.
Ba chiar și pe unii dintre ascultătorii noștri. Deci să înțeleg că sunteți partea unei comunități evanghelice acolo în Peru, pe lângă faptul că misionați, mai mergeți undeva într-o biserică?
La Lima de obicei ieșim de 2-3 ori pe an. Fiind distanța foarte lungă, ieșim doar forțați de împrejurări. Trebuie să ne renoim viza, trebuie să mai facem anumite analize medicale, de exemplu să ne mai întâlnim cu cei de la misiune, coordonăm lucrarea și ieșim doar 2-3 ori pe an. Și atunci când suntem la Lima 3-4 săptămâni cât stăm, mergem într-o adunare acolo.
Dar după ce ați ajuns acolo, ați spus că un an a fost totul ok, mai ales că erați proaspăt căsătoriți, totul e vis și armonie, dar la un moment dat ați dat de dificultăți. Ați menționat câteva, Amalia, nu? Deci singurătatea, imposibilitatea de a avea contacte cu oamenii civilizați. Da. Chiar ați spus de unele pericole, spunea Liviu, de șerpi, de păianjeni veninoși. V-ați întâlnit cu vreunii din aceștia?
Da, permanent.
Da, și salutați așa? Ce faceți? Cum?
E o sabie lungă pe care cei de acolo o au și pe care și noi am cumpărat-o, macetă se cheamă.
Așa.
Și eu folosesc pentru jungla fiind pădure deasă, nu sunt drumuri, cărări, poteci. Atunci când mergi, de exemplu, să vizitezi pe un alt vecin, îți iei maceta în mână și unde nu
îți faci drum,
croiești, da, potecă și de asemenea să te aperi de pericole. Maceta aceasta, de asemenea, eu folosesc ca să defrișeze și să tai iarba din jurul casei ca să nu vină șerpii. Ne-am întâlnit de foarte, foarte multe ori. Avem multe experiențe cum Dumnezeu ne-a protejat. Mergând prin vizită în pădure să vizităm un vecin, mi s-a întâmplat, de exemplu, să calpe un șarpe fără să-l văd. Era ascuns, eram cu celălalt coleg de-al nostru m-a atenționat, el era în spatele meu, l-a văzut, având maceta, l-am putut omor, sau cu scorpioni, lucrând în pădure, tăind în copac și pregătind pentru casă, ce am avut construcția casei, de asemenea, mi-a fost dat să aproape să pun mâna pe el încercând să rostogolesc bușteanul, copacul și...
Dar sunt șerpi de ăștia mai mici sau măriciuri?
Și mai mici, și mai mari. Nu mărimea contează, ci veninul lor, că sunt șerpi micuți, dar foarte, foarte veninoși. Și scorpioni în casă la noi am găsit pe podea, stăteam jos și vorbeam pe podea și scorpionul trecea prin mijlocul nostru sau acum cu băiețelul nostru, cu Matias, Amalia îl hrănea, de-a mâncare și un păianj a veninos a căzut pe mâna lui.
Dar de unde așa din senin? Adică?
Da, la noi sunt foarte, foarte mulți păianji chiar și în casă și...
Intră prin...
Mulți dintre ei sunt păianji în care sar. Sar. Chiar și la un metru și dintr-o dată te trezești cu el acolo lângă tine.
Plus că un timp noi nu am avut podeaua la casă și pe sus, pe la acoperiș, intrau. E normal, e ceva frecvent. Deci lucrurile acestea sunt...
La ordinea zilei.
La ordinea zilei, da.
Și acum v-ați făcut tavan.
Ne-am făcut tavan, da.
Da, dar cu tavan era și tot...
Tot. Intră pe la... acoperiș pe la lucarne.
Da.
Și chiar ziua fiind cald, ții ușa deschisă, ții geamul deschis. De fiecare dată dimineață, de exemplu, când ne trezim, trebuie să controlăm bine hainele, să le scuturăm sau cizmele, umblăm în cizme de cauciuc, ne uităm, le analizăm bine. Noaptea dormim într-o plasă de țânțari ca să ne protejăm de... toate aceste insecte, plasa e agățată de tavan și vine deasupra patului, acoperă patul ca să fim la adăpost, fiindcă acestea sunt, nu poți evita astfel de...
Chestia asta parcă îl vezi numai în filme.
Da, mulțumim Dumnezeu că toate astea nu mai sunt o piedică pentru noi, ne-am adaptat, ne-am obișnuit cu ele.
Deci vi se pare normal să fiți vecini cu țânțarii, cu...
Da.
Furnici, gândaci. Toate...
Ce ne încurajează pe noi, privind lucrurile din perspectiva aceasta, am experimentat de multe ori, prin exemplele pe care le-am dat, cum Dumnezeu ne-a ocrotit, așa cum spune cuvântul lui literalmente, vei păși peste șer, peste și nu se va întâmpla nimic. Dumnezeu ne-a protejat și ce ne încurajează e că știm natura este în controlul lui Dumnezeu. Nu este o problemă pentru Dumnezeu să închidă gura unui șarpe sau să iei din calea ta, să ia din calea ta un pericol. Problema sunt oamenii. Un om care nu-l are pe Dumnezeu, un om nestăpânit de Dumnezeu, el e pericolul, să spun așa.
Ați problema. Avut de întâmpinat dificultăți din punctul acesta de vedere? Ați spus de o anumită reticență. N-au fost dispuși să vă învețe limba lor, care este o limbă strict orală, dar... Cum au reacționat când și-au dat seama că le vorbiți despre Dumnezeu, despre ceva pe care ei nu l-aveau în atenție?
Ei au mai fost, au mai avut posibilitatea să mai audă înainte despre Dumnezeu. Contextul în care s-a început lucrarea în satul acesta unde suntem noi a fost unul nu tocmai plăcut. Misiunea a avut un misionar acum vreo 8 ani în urmă, un misionar peruan așezat acolo pe care nu l-a cunoscut prea bine. La scurt timp a început să bea cu oamenii de acolo, să trăiască cu alte femei și când târziu misiunea a aflat, din pricina distanței, misiunea ajungea greu ca să-l viziteze. Când a aflat cum stau lucrurile, mergea în vizită, el îi plătea pe oameni de acolo ca să spună celor de la misiune că a învățat limba, că a făcut progrese. Au fost situațiile acestea neplăcute. Și atunci când misiunea a aflat, a trebuit să-l scoate de urgență. Și în contextul acesta a intervenit, au intrat Marcus cu Adina, cealaltă familie de români. Comunitatea a fost foarte împotrivitoare.
Mărturia a fost alterată.
Misionarul anterior el a construit o adunare, făcea întâlniri de adunare, prezenta Evanghelia în spaniolă, oamenii veneau deoarece el a știut să se facă prieteni prin astfel de metode, băutură și celelalte lucruri, și oamenii au fost legați de el. Când el a trebuit să plece, oamenii cei din comunitate s-au răsculat și au sărit în capul lui Marc și Adina și a misiunii că, uite, ei primesc bani și îl scot pe acest misionar care e prietenul lor. Și Marc și Adina au încercat să continue prezentarea Evangheliei, însă și-au dat seama că oamenii de acolo nu înțeleg, nefiind vorbitori de limbă spaniolă, limba spaniolă nefiind limba lor, s-a creat mai multă confuzie în mintea lor. De exemplu, ei tribuleau o credință animistă, o credință în spirite. Și atunci pentru ei Dumnezeu e soarele. Și s-au făcut greșeli în privința aceasta, li s-a predicat necunoscându-se bine cultura și nu a făcut nimic altceva decât să li se alimenteze credințele lor animiste. Când vorbea de Dumnezeu, în mintea lor pentru ei era soarele. Și atunci au fost lucrurile acestea și a trebuit să se sisteze întâlnirile acestea de adunare. Marcus Codin a spus, până nu învățăm limba, nu putem ca să mai continuăm să facem adunare. Și
ei de cât timp sunt acolo?
Ei sunt de vreo 6 ani.
Uh-huh. 6 ani. Deci cu vreo 3 ani înaintea voastră.
Da, la ora actuală stăpânesc destul de bine limba. Avem un plan cu ajutorul lui Dumnezeu ca anul acesta sau cel târziu anul viitor să începem prezentarea Evangheliei și un studiu cu întreaga comunitate. Acum doar beneficiază de ascultarea Evangheliei, să spun așa, doar elevii noștri de la școală. Am construit o școală anul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu, am terminat-o. Avem 3 clase de elevi, am introdus ora de religie și așa am putut prezenta Evanghelia.
Și voi ce predați în cadrul acestei școli?
În cadrul școlii predăm toate obiectele care se fac într-o școală normală, istorie, geografie, limba nașenincă, comunicare, matematică, toate lucrurile. Ideea este ca noi să, prin școală, să-i educăm și să le deschidem mintea și orizontul, deoarece sunt extrem de limitați, nu cunosc decât lumea lor strict și nici lucruri comune din lumea reală, înconjurătoare, nu cunosc. Și atunci e o etapă pentru noi ca să-i pregătim, să spun, din punctul acesta de vedere, ca apoi să poată să înțeleagă și adevărurile.
Dar respectivii membrii ai tribului, ei știu că voi sunteți de fapt misionari, nu da. Doar că faceți da. Niște cursuri de școală și...
Da, de la început, de când Marcus și Adina au intrat acolo, înțelegerea cu ei a fost că vor trăi printre ei până vor reuși să învețe limba și apoi să le prezinte cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este scopul principal al lor și al nostru și trăind printre ei încercăm să-i mai ajutăm. Să nu stăm degeaba în mijlocul lor, ci să-i ajutăm, educându-i, ajutându-i cu le oferim ajutor medical, tot felul de lucruri pe care le putem face pentru ei.
Așa, din vizitele noastre, din casă în casă sau întâlniri, nu pierdem ocazia și vorbim cu ei despre Dumnezeu. Unii din ei chiar așteaptă ca să începem și ne-au spus când se va începe cu toți prezentarea Evangheliei. S-a întârziat puțin cu aceasta deoarece la ora actuală Marcus lucrează la traducerea unor materiale de prezentarea Evangheliei și a unor capitole din Biblie și dorința noastră este ca să prezentăm Evanghelia în ambele limbi, și spaniolă și așeninca, ca să cuprindem pe toți și să poată înțelege toți. Din pricina aceasta puțin s-a întârziat, însă cu fiecare ocazie când participăm cu ei la munci împreună, îi ajutăm la ceea ce au ei de făcut, folosim ocaziile ca să vorbim cu ei despre Dumnezeu.
O evanghelizare de la om la om, cred că este chiar mai eficientă decât una publică, nu întotdeauna trebuie să rămânem cantonați la acest mod de a vesti Evanghelia. Dar cum sunt ei din punct de vedere moral? Ne-ați spus că civilizația lor este una limitată, dar din punct de vedere moral, religia lor bănuiesc că nu are niciun fel de restricții vis-a-vis de anumite...
Nu, din punct de vedere moral sunt foarte, foarte decăzuți. Viciul beției și al adulterului sunt ceea ce predomină și au găsit tot felul de metode ca să poată să facă băuturi alcoolice. Fac petreceri de 2-3 zile continuu, de dimineață până seară și apoi iarăși de dimineață. Caută orice prilej ca să se întâlnească și să bea. Religia nu-i ajută cu nimic. Chiar religia lor, credința animistă în spirite, e... Se tem foarte mult de spirite, pentru că toate spiritele sunt rele și atunci viața lor e guvernată de teamă, deoarece permanent trebuie să faci ceva ca să îmbunezi spiritele, să nu se supere spiritele pe tine și să te împaci, să te pui bine cu spiritele. Și atunci sunt cuprinși de teamă, de panică, trăiesc, au credința în vrăjitor, pe baza aceasta au murit foarte mulți oameni, deoarece ei cred că atunci când ți se întâmplă ceva rău și ai visat pe cineva, înseamnă că persoana pe care ai visat-o ți-a produs boala respectivă sau ți-a făcut rău și atunci respectivul trebuie să fie pedepsit, se merge cu el la vraci, în urma unui ritual vraciu spune dacă este vinovat sau nu și dacă e vinovat ori îl alungă din comunitate, ori îl bat bătăi crunte, ori îl omoară efectiv. Și satul în care suntem noi are reputație destul de proastă în privința aceasta. Foarte multe persoane au murit și din pricina aceasta mulți au plecat din sat, tocmai ca să-și pună la adăpost viața. Și credința lor, practic, îi ține legați, nu le oferă nicio...
Dar ar avea șansa să fie asimilați într-un alt trib, dacă pleacă din tribul acesta?
Pleacă în sate vecine ale aceluiași trib, sau pedeapsa este ca să plece în izolare și să trăiască singuri, fiindcă ei au un spirit comunitar foarte puternic și atunci când se întâmplă o situație din aceasta și o familie este izgonită, vestea circulă foarte repede și practic familia respectivă nu poate fi primită într-un alt sat al aceluiași timp și trebuie sortită să trăiască singură în creierii munților și să ia practic totul de la zero. Și pare, e forma cea mai ușoară de pedeapsă, dar e grea în același timp, deoarece ei trăiesc ca o familie, au totul la comun, ce este al meu este al tuturor, ce am eu semănat în ogor trebuie să împar cu ceilalți, dacă mie mi se termină ceea ce am semănat în ogor, pot merge la vecinul și pot să iau fără să cer voie, fiindcă el este cumva obligat de credințele acestea lor să îmi dea.
Dar au case, cum locuiesc?
Casele sunt câțiva stâlpi de lemn plantați în pământ, un acoperiș de frunze și o podea la un nivel de jumătate de metru așa construită ca să se protejeze de șerpi și să se protejeze totodată de ploi. Când plouă foarte mult, râul crește și inundă, de obicei, jungla. Nu au pereți la casă, nu au nimic, doar podeaua de lemn și acoperișul de frunze.
Voi v-ați făcut o casă mai de Doamne ajută?
Da, casa noastră este închisă, complet din lemn, acoperișul e de tablă, e...
E mai bună decât al lor.
Sigur.
Da, da. Dar oricum, aveți o anumită teamă, așa, nu? Fiind... în mijlocul lor, nu vă privesc ca pe niște intruși?
Acum nu. Marcus Codina, înainte de a intra, noi acolo au, să spun așa, au pregătit teren, au vorbit cu cei de acolo, au spus că venim ca să-i ajutăm. Bineînțeles, reținerea din partea lor ei, de fiecare dată, de exemplu, când plecăm din junglă și mergem la Lima, la oraș, când ne reîntoarcem, vedem aceeași reținere de la început, ca și cum nu ne-ar fi cunoscut niciodată. E ca să putem să le câștigăm încrederea total, e totuși un drum lung, să spun așa. Fiindcă au și diverse mituri legate de persoanele albe, persoanele străine, că le omoară copiii și le scot organele și fac trafic de organe, sau le scot grăsimea și o folosesc pentru avioane. Așa concep ei. Și iau în serios. Sunt perioade ale anului când acest mit este mai puternic impregnat în mintea lor și s-au întâmplat să mai treacă turiști pe acolo, au fost omorâți. Ei efectiv au pus sau într-un alt sat vecin, erau permanent oameni care stăteau de pază cu pușca sau cu arcul, cu săgeata, ca să păzească satul de eventualii intruși. Și atunci noi ne-am rugat mult lui Dumnezeu ca ei să nu fie afectați. Deseori, în glumă, mai aruncă vorbe de acestea, fac aluzie sau când sunt beți mai mult, dar probleme așa efectiv cu ei, mulțumim lui Dumnezeu, nu am avut.
Dar în principiu ei sunt deschiși pentru Evanghelie.
Da.
Sunt deschiși.
Ei trăiesc cu speranță că într-o zi vom învăța limba și le vom prezenta Evanghelia și stau în așteptare. Foarte mulți dintre vecini mai vin pe la noi și ne mai întreabă, dar când o să începeți să ne prezentați?
E ceva nou pentru ei, practic, ca orice alt lucru. De exemplu, când la școală cu ei le predăm ceea ce le predăm și le vorbim de lumea înconjurătoare, de diverse populații, sunt surprinși și foarte tare se minunează și stau efectiv la propriu cu gura căscată și ascultă ceea ce le povestim. Chiar la ora de religie, Marc se ocupă să predea religia la cei mari, Amalia predea religia la cei mici. Niciodată n-am văzut o persoană ca să trăiască cu atâta intensitate. Eram la lecția de cele 10 urgii cu care a lovit Dumnezeu Egiptul și elevul cel mai în vârstă are 55 de ani. La școală.
55 de ani.
Și ei a fost persoana cea mai împotrivitoare la început, când au intrat Marcus și Adina, dar acum e persoana cea mai doritoare și avidă după cunoștințe și informații. Și trăia cu atâta intensitate când ni se povesteau cele 10 urgii și spunea, nu e așa că după prima urgie faraon va lăsa pe popor să plece? Și era convins. Apoi când îi se spunea că nu, faraon și-a împietrit inima, era așa de dezamăgit și nu înțelegea cu mintea lui cum de faraon nu lasă poporul să plece. Și pot să spun că la ora de religie, practic, stau cel mai bine, sunt cel mai bine pregătiți, fiindcă școala funcționează exact după regulile de la stat, trebuie să le punem note și predăm situația la profesorul mare care este într-un oraș în Bermudes și le dăm examene, lucrări și la ora de religie stau cel mai bine. Practic. E o bucurie pentru noi. Au învățat acum una din clase, reușit să învețe 3 versete. E un lucru nou pentru ei. N-au învățat niciodată nimic pe de rost. E, cred că, pentru prima dată în viața lor când au învățat ceva pe de rost, ceva nou, străin de viața lor și e un pas înainte pentru noi.
Dar sunteți încrezători că aceste eforturi care, iată, s-au făcut până la momentul de față, sunt eforturi premergătoare începerii propriu-zise de a vesti Evanghelia în cadrul unei biserici, nu? Aveți o locație, am înțeles?
Deocamdată nu.
Nu?
Nu. Biserica care a fost nu mai există la ora actuală. Școala pe care am construit acum, vrem să o folosim locația și ca biserică.
În momentul de față, voi sunteți arondați unei misiuni peruane. O misiune care vă sprijină și financiar sau voi singuri trebuie să vă...
Noi singuri, venind din afară, condiția, una din condițiile misiunii a fost ca să avem noi tot suportul financiar și sprijinul este de ordin moral, coordonăm unele proiecte, e mai ușor să intri undeva, să începi lucrarea aparținând unei misiuni decât dacă ai fi fost așa individual sau făcând ceva pe cum propriu. Și misiunea noastră cum are mai mulți ani de când e acolo, a mai intrat așa prin ei, e mai ușor.
Dar din țară, cine sunt cei care vă sprijină financiar.
Adunări mulți noi cunoaștem, familie, sunt adunări prieten. Familii, prieteni, nu e nimic constant, însă Dumnezeu ne-a purtat de grijă de fiecare dată.
Și cheltuielile de acolo sunt ceva mai mici decât ar fi, de exemplu, în țară?
Da, sunt ceva mai mici. Cheltuielile cele mai mari pentru noi sunt pe combustibil. Noi ne deplasăm cu barca pe râu. Și atunci combustibilul trebuie să-l aducem de la Lima, deci de la 600 de kilometri, prin camioane, vorbim cu șoferii de camioane, în cilindri, butoaie, aducem și combustibilul e mai costisitor. Mâncarea și celelalte lucruri sunt mult mai ieftine decât...
Dar sunt magazine, cum vi le procureți?
Noi din statul în care suntem mergem cu barca două ori și ceva, două ori jumătate, până într-un oraș comun, orășel, port, nici nu știu cum să-l numesc, un sătuc mic, și în acest sătuc vin camioanele de la Lima sau din alte orașe, aprovizionează acolo, sunt ceva magazine, este o primărie, de acest... orășel, să spun așa, aparține și satul nostru și mai multe sate. Acolo este și o clinică medicală. Când sunt probleme, putem merge acolo. Și atunci, la 2-3 săptămâni, ieșim din sat cu barca, facem cumpărături ce ne trebuie și ne întoarcem.
E ca un fel de magazin universal. Market, nu? Acolo.
Ce e? Fiecare om cu măsuța lui în stradă, în drum, nici nu pot să-i spun stradă, și are câteva lucruri de vânzare sau în spațiul lui, nici vorbe.
Dar acolo aveți un frigider, ceva, chestii? Sau...
Noi nu avem. Nu există electricitate în sat la noi. Nu există curent electric. Marcus cu Adina au panouri solare și ei au și un frigider, pot folosi. Noi ne-am tras printr-un cablu, am tras și avem lumină de la ei atunci când este soare și când ne putem permite, când nu folosim lumânarea, lanterna.
Deci stați chiar aproape ca în junglă. Da. Ați învățat să faceți noi feluri de mâncare acolo?
Acolo trebuie să te adaptezi și să...
Să supraviețuiești.
Ceea ce ai, da. Din fericire, în Bermudes, sătucul în care ne facem aprovizionarea, găsim orez, găsim cartofi și fasole și le rotim.
Când mergem noi în vizită, mâncăm ce ne dau ei și...
Da, da. Deci nu aveți probleme să mâncați mâncarea lor?
Nu,
suntem obligați să mâncăm.
Obligați, e o formă de acceptare. Ei ne-au spus că putem face... multe lucruri pentru ei, ne putem sacrifica pentru ei, dar dacă nu mâncăm ce mănâncă ei, dacă nu trăim cum trăiesc ei, totul este zero. Și trebuie să mâncăm viermi, de vii, melci, de vii, lucruri din acestea, ceea ce mănâncă ei. Și toate acestea ca să pot să fie acceptat și văzut ca unul de-a lor. Însă partea bună este și mulțumim lui Dumnezeu că nu trebuie să mâncăm zilnic aceasta, dar a trebuit. Ei mănâncă unele soiuri de furnici, femeile una la altă și mănâncă păduchii din cap. Efectiv stau când se adună, fac o întâlnire, una stă în fața celeilalte și o caută în păr. Și... Deci din punctul acesta de vedere, nivelul lor de trai este de neimaginat. Dacă asculți, ți se par povești. Când vezi, te impactează. O situație amuzantă a fost că, pe când noi nu eram acolo, era doar Marc și Adina, a venit o echipă de americani, o campanie medicală de câteva zile și a luat pe toți din comunitate să investigații medicale și au venit și cu soluții pentru păduchi și i-au dat pe cap așa și se așteptau la reacții pozitive, crezând că oamenii vor sări în sus, îi vor strânge în brațe, însă abia apoi și-au dat seama că practic le-au făcut un rău, nu un bine.
Nu mai aveau ritualul asigurat.
Și eu am înțeles lucrul acesta când am intrat prima dată, când eram în perioada de practică, am intrat într-un alt trib, nu la tribul la care suntem noi, am făcut într-un alt trib am intrat într-un sat și a venit o fetiță mică. Bine, s-a uitat așa, eram noi străini pentru ea. Treptat a intrat în, s-a apropiat, a căpătat curaj și a început să mă analizeze. Punea mâna pe mine, mă mângâia. La un moment dat și-a băgat mâinile în părul meu și mă căuta în cap și îmi spunea că tu nu ai nimic. Nu am înțeles despre ce e vorba. Și abia apoi când am realizat practicile lor, mi-am dat seama că ea practic mă căuta pe mine de păduc și și-a dat seama că nu am și nu a fost prea încântată.
Voi erați și sunteți încântați că nu aveți...
Absolut.
Și în ceea ce privește portul, a trebuit să vă adaptați vestimentar?
Nu. Acum misiunea le-a donat haine. Ei aveau înainte, în unele sate, în unele triburi se mai poartă. Ei își împletesc o haină lungă ca o robă și o folosesc bărbații într-un un anumit model, femeile un anumit model. La noi, în satul unde suntem, s-a cam pierdut acest obicei și e îmbrăcăminte normală. Tricou, pantalon scurt.
Interesant este că vă acceptă și că puteți să fiți împreună cu ei. Pentru câtă vreme v-ați gândit să stați acolo? Aveți și un copil, înțeleg?
Da, avem un băiețel, Matias.
De
Domnul să-l binecuvinteze. Și cred că v-a fost și mai greu cu copilul acolo.
Da. Și mai greu...
Acolo ai născut, Amalia?
Nu, am fost în capitală și am născut. În 7 luni a trebuit să plec din junglă pentru că drumurile sunt foarte nevoioase și era deja periculos și am mers la Lima.
Dar capitala cum e?
Am avut și o sarcină mai dificilă. În privința...
dezvoltării.
Condițiilor.
Da, condițiilor e...
E foarte bine. Cel puțin partea medicală, eu am fost
România.
Foarte mulțumit.
E un oraș foarte mare și aglomerat. Are părțile lui periculoase, unde nu e bine să mergi, și părțile orașului sărace. Are 12 milioane de locuitori Lima. Deci e un oraș extrem de mare și foarte aglomerat. Acum lucrurile stau mai bine. Peru a avut și încă are probleme cu teroriști, cu narcotraficanți. Chiar zona unde suntem noi în junglă e zonă de narcotraficanți. Oamenii chiar de la noi, din sat, au plantații de coca, frunze de coca din care fac cocaină. Unii lucrează direct cu... E o zonă... Și jungla de aceea e neglijată, e... Drumurile sunt cum sunt, tocmai ca să nu s-a făcut nimic, ca să nu poată intra poliția și statul să nu poată avea un control prea mare asupra traficului care se face.
Deci un teren greu în care v-ați dus. Ați fi putut foarte bine să stați în țară, să vă vedeți de familia voastră, de profesiile voastre și totuși ați ales să... O luați așa, prin junglă.
Nu ne-am fi... Am fi știut că am fi fost neîmpliniți ca oameni, fiindcă Dumnezeu ne-a făcut chemarea aceasta și cred personal că toată viața, dacă nu aș fi răspuns chemării lui Dumnezeu, m-aș fi simțit incomplet și ca și cum ceva mi-ar fi lipsit și nu am făcut practic ceea ce... ar fi vrut Dumnezeu și trebuia să facă.
Ați fost ispitiți cu gândul de a vă întoarce și de a vă face aici, eu știu, o anumită bază materială, să vă stabiliți aici, să vă înfingeți rădăcinile în România?
Da, în momentele de descurajare da. Ne-am gândit. A venit cel rău cu gânduri, nu v-a fost bine aici, aveați serviciu, uite, ați învățat, cât ați învățat ca să mergeți acolo sau situația care aveați aici.
Chiar gândul în lucrarea lui Dumnezeu putea fi mai de folos în România decât aici în Peru. Mm-hmm. Tot felul de gânduri, dar a fost doar la nivel de gând și perioade scurte.
Le alungăm, știm că cel puțin pentru o vreme, noi omenește planul nostru este când vom reuși să plantăm o biserică acolo care să poată să meargă pe picioarele proprii, ne vom muta într-o altă zonă. Acum depinde de Dumnezeu, ceea ce spune Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să ne spună stop mai devreme, ascultăm de ce zice.
Dacă acum aveți un avantaj, un atu, în faptul că există și o altă familie cu care puteți să vă relaționați, cu care puteți să împărtășiți, chiar dacă e o singură familie, dar sunt români și împărtășesc aceleași convingeri și lucrul acesta vă ajută din punct de vedere moral, psihologic, așa, nu sunteți foarte, foarte singuri.
Da, e o mare binecuvântare. Duminica putem, cel puțin cât ne permit oamenii de acolo, să rezervăm timp pentru noi, să stăm împreună, ca adunare, citim, discutăm din Biblie, atât cât ne permit oamenii, cât de multe ori vin și dau buzna și ne cheamă la tot felul de lucru, să ajutăm sau pe parte medicală. Și aceasta e o mare binecuvântare, deoarece adunarea, familia, toți ceilalți simțim lipsa și e greu din punctul acesta de vedere. La un moment dat dai și trebuie să împărtășești și să faci, dar ai nevoie ca să și primești.
Ați spus că la ora actuală vă ocupați de o școală care are 3 clase și cine sunt cei care vă sprijină pentru a putea preda cursurile acestea în mod sistematic? Sau să desplătiți de către peruani pentru faptul că...
Nu, totul facem voluntar. Pentru construcția școlii, adunările și frații din România și apoi pentru toate celelalte materiale, la fel, banii pe care îi primim din țară, noi lucrurile acestea le facem voluntar, facem pentru ei, toți patru suntem și ne facem, predăm prin rotație.
Deci nu mai e nimeni altcineva, doar voi patru, sunteți profesorii, învățătorii.
Da.
Extraordinar. Și aveți o programă?
Da, manualele de la stat este o programă ca un liceu la seral. E o programă oferită...
E un curriculum. Da,
pentru cei care au familii, pentru adulți și...
Folosim chiar manualele care sunt folosite în licee, în Peru.
În Peru, da. Aceeași materie. Vă spuneam, profesorul, coordonator, directorul acestei programe este la orășelul acesta, la Bermudes. Ei ne cer și toate formularele, toată situația școlară. Deci totul este...
Dar ei sunt conștienți că voi faceți lucrul acesta voluntar?
Da, ei știu lucrul acesta, da.
Și îl apreciază sau nu?
Pe ei nu-i afectează. Teoretic, în mod normal, cei din sat de la noi, din comunitate, ei ar trebui să strângă bani și să ne plătească pe noi, teoretic. Dar noi, creștini fiind acolo ca să îi ajutăm pe ei, nu cerem, nici nu ar avea ei.
Nici n-ar avea bani.
Da.
Nu, pentru că ei trăiesc efectiv...
Dar în satele vecine, așa se procedează. Cei care vor ca să aibă colegiul, liceu în sat, trebuie să strângă bani și să-și plătească profesorii.
Dar voi aveți convingerea fermă că Dumnezeu vă va răsplăti pentru tot efortul pe care îl faceți. Absolut. Și o faceți din dragoste.
Cred că cea mai mare răsplată pentru noi ar fi să-i vedem întorși la Dumnezeu. Sim. Că altceva poate nici nu așteptăm.
Spre final, acum, eu aș vrea să vă întreb cum ar putea, de exemplu, și alți credincioși să se implice în a vă ajuta. Cum ar putea să vă contacteze?
Să ne scrie pe mail, să se roage pentru noi, e ajutorul cel mai mare. De multe ori și partea cu e-mailul și corespondența aceasta prin internet e grea, că de multe ori când ieșim la Bermude sau orășelul de care vă spuneam, unde facem cumpărături, există un singur internet acolo, însă de cele mai multe ori nu este curent. Sau am stat și câte 50-60 de minute să mi se deschidă pagina de Yahoo, doar. Și de multe ori mergem în ideea de a verifica poșta, e-mail-urile, nu, dacă reușim să intrăm, se întâmplă să nu găsim niciun mail și atunci...
Sunteți mai dezamăgiți.
Da, de multe ori suntem descurajați. Știm că frații se roagă pentru noi, adunările, însă ca oameni de multe ori avem nevoie de ceva mai palpabil, să spun așa, câteva rânduri scrise.
Da, de exemplu, biserica din care voi proveniți, de aici, din țară, vă este aproape, vă sprijină?
Da.
Da.
Da. Și-au lărgit viziunea, acum să spun așa, în ce privește misiunea și ne susțin și financiar, ne susțin în rugăciune, moral.
ce adresă de mail aveți? Pentru că poate unii ascultători ar vrea să vă contacteze, să vă scrie.
Adresa mea pe care o folosim amândoi practic este Liviu Barajos Aca de la Catrinei @yahoo.com.
Liviu _ Aca @yahoo.com. Deci aceasta este adresa la care puteți fi contactați, chiar în Peru fiind, în ciuda deschiderii mai lente a paginii, dar sperăm ca măcar cineva să vă mai scrie din când în când și să stabiliți un
Și dacă nu primește răspuns de la noi într-un termen așteptat, să nu descurajeze.
Pentru că nu puteți, efectiv.
Nu putem, da. De multe ori doar reușim, dacă când reușim și se întâmplă să reușim, doar ne luăm poșta, mergem acasă, acolo pe un calculator pe care îl avem, putem verifica și abia 2-3 săptămâni când ieșim din nou, ar putea veni răspunsul, dacă și atunci găsim curent și putem intra. E din privința aceasta, e partea mai grea. Noi ne-am rugat și avem încredere, fiindcă am văzut în multe situații intervenția lui Dumnezeu și răspuns la rugăciune și cred că Dumnezeu va găsi o soluție.
Au fost momente în care efectiv ați simțit că nu mai aveți cu ce continua?
Punct de vedere financiar sau spiritual?
Și?
Nu, în punct de vedere financiar am văzut credincioșia lui Dumnezeu și am văzut că în perioadele în care aveam nevoie de mai mult
suport,
am primit mai mult și în perioadele în care ducem o viață normală, nu eram bolnavi, nu aveam proiecte în care să investim, nu am primit. Dar nu am putem spune cu toată tăria că nu am dus lipsă de nimic.
Am simțit binecuvântarea lui Dumnezeu chiar de când am plecat acolo prima dată. Eu pe perioada facultății, timp de 2 luni, în vacanță de vară, am mers în Germania de vreo 4 ori și am lucrat. Apoi, după ce am terminat, de fapt și în timpul facultății, am lucrat 2 ani de zile la o fundație care se ocupa cu copiii străzi. Amalia a lucrat și ea. Banii de nuntă i-am strâns și noi ne-am programat ca să ne ajungă pentru un an de zile. Ne-am făcut noi calcule când am plecat prima dată și am ajuns acolo, am ales să îmbolnăvit, a trebuit să mergem la doctor, nu aveam pe nimeni, nu aveam nicio asigurare medicală, nimic, am cheltuit mult și dacă ar fi fost să fi rămas cu banii pe care am avut, noi nu ne-ar fi ajuns pentru un an și de la început am văzut credincioșia lui Dumnezeu. Și continuăm să o vedem și mulțumim lui pentru asta.
Și de fapt acolo nici nu puteți să faceți prea multe pretenții, pentru că nu aveți de unde să luați anumite chestii care sunt aici, niște fițe.
Și e un lucru bun. Din punctul acesta.
A trăit în mijlocul acelor oameni, nici nu-ți mai dorește alte lucruri mai mult decât au ei, pentru că nu ai cu cine te compara. Compar cu oameni care sunt la un nivel mai jos decât tine.
Și noi ne simțim binecuvântați și bogați comparativ cu ei și nici nu căutăm alte lucruri.
Sunteți într-un fel de invidiat, pentru că alți tineri pierd timpul în lucruri absolut inutile, dar voi ați ales să vă investiți cei mai frumoși ani din viață în lucrarea lui Dumnezeu și să riscați pentru Dumnezeu. Dumnezeu vă va răsplăti cu siguranță și cred eu că puteți fi luați drept exemplu de multe alte familii și de mulți alți tineri care poate se gândesc doar în termeni strict materiali, se gândesc doar în termeni de împlinire personală. Domnule, mă căsătoresc, îmi văd de viața mea. Voi v-ați gândit la nevoile altora. O, cred că și lucrul acesta va aduce o anumită doză de satisfacție.
Așa este, da.
Și simți că nu trăiești degeaba. Am fost impresionați de relatările voastre și ne dorim ca și alții să fie marcați de nevoile care există în câmpul de misiune și îi rugăm să vă contacteze. Reamintesc adresa Liviu _Aca @yahoo.com. Vă rog să îi suna, să-i, să le scrieți Amaliei și lui Liviu, să încurajați, ba mai mult, dacă chiar simțiți dorința lui Dumnezeu, să fiți și voi partea acestui efort misionar, de ce nu, să vă alăturați echipei, să mai crească echipa aceasta între peruani acolo. Și spuneați că mai sunt încă vreo 15 triburi care încă n-au auzit deloc Evanghelia. Iată că este câmp de misiune și culmea, noi care suntem aici supra-saturați de informație, trebuie să conștientizăm că alții nu au absolut nimic și de aceea trebuie să fim sensibili. Să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta și dacă nu putem merge noi acolo, măcar să îi ajutăm pe cei care merg. Spun lucrul acesta pentru ascultătorii noștri. Stimați ascultători, împreună cu mine aici în studio a fost Amalia și Livia Catrinei. Eu nu mai spun că sunt din Iași sau din Galați, spun că sunt din Peru și să vă ajute Dumnezeu să fiți folositori acolo.
Mulțumim.
Sunt Daniel Grigoriciuc, vă mulțumesc pentru atenția acordată, stimați ascultători, și fie ca această mărturie să ne determine să ieșim din zona noastră de confort și să facem ceva semnificativ pentru Dumnezeu, pentru aproapele nostru, în așa fel încât în ziua veșniciei să ne întâlnim cu rodul muncii noastre. Fiți binecuvântați până la o nouă auzire.
Stropi de infinit.